habeen wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Isniinna bisha Oktoobar waa 22 sanadka 2018ka waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda fiidnimana waxaa idiin daadihinaya anigoo ah Caashe Ibraahim iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada maamulka galmudug oo aan weli xal loo helin, iyadoo garab ka mid ah baarlamaanka maamulkuna ay madaxweyne u doorteen Axmed Maxamuud Baasto.
Doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado runtii waxay ahayd mid aad iyo aad u martay wadooyinkii sharciga ee wax lagu dooran jiray.
Qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid a kulanka sanadlaha ah ee toddobaadka Soomaalida ah oo ka socda London,
xubno ka tirsan hay-adda sharci dejinta Mareykanka oo weli ka shaki qaba sharaxaadda uu sacuudigu ka bixiyey dilka wariyey Jamaal Khashoggi.
Dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warka caalamka. Dowladda Ruushka ayaa walaac ka muujisay qorshaha uu madaxweyne Donald Trump ku rabo inuu Mareykanka uga saaro heshiis muhiim ah oo xilligii dagaalkii qaboobaha ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Ruushka. Heshiiskan dhinaca hubka ah ayaa ka mamnuucaya Mareykanka iyo Ruushka inay horumariyaan, tijaabiyaan, suuqgeyn u sameeyaan gantaalada hubka nukliyarka ee gaari kara 500 ilaa 5,000 kilomitir. Afayeen u hadlay aqalka Kremlinka ee looga taliya dalka Ruushka ayaa hadalka Trump ee ka bixista heshiiska ku tilmaamay mid caalamka ka dhigaya meel aad halis u ah. Madaxweyne Trump ayaa ku sababeeyay ka bixitaanka heshiiska kadib markii uu Mareykanka ka warhelay in Ruushka ay in dowladda Ruushka ay sameysanayso isla markaana tijaabinayso gantaalo xadgudub ku ah heshiiska labada waddan ee sanadkii 1987.
Sacuudi Arabiya ayaa sheegay in dalka caniraada dhexal sugaha waddankaasi Maxamed bin Salmaan uu khadka telefoonka kula hadlay wiilka saxufiga la dilay Jamaal Khashoggi isagoo ka tacsiyeeyay dilka aabihii. Khashoggi ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga uu ku leeyahay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga 2 bisha Oktoobar. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa wacad ku maray in uu maalinta salaasada shaaca ka qaadi doono faahfaahinta dilka Jamaal Khashoggi marka uu hortago baarlamaanka. Isagoo Erdogan axaddii dadweyne kula hadlayay magaalada Istanbul ayaa uu yidhi, waxaan raadinaynaa cadeymo, waxaana shaaca ka qaadi doonaa runta wacad. Erdogan ayaa xaddii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne Donald Trump, waxaana sida ay warbaahinta dowladda Turkigu sheegtay ay isu raaceen in la cadeeyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran Khashoggi kiiskiisa. Sacuudi Arabiya ayaa sheegtay in Khashoggi ay dileen 15 nin oo fallaaga ah, islamarkaana xubno sare oo boqortooyada aanay waxba ka ogeyn, iyadoo 18 qofna loo xiray kiiskan.
Saraakiisha jasiiradda Taiwan ayaa bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shil tareen oo axaddii shalay halkaasi ka dhacay, kaasoo ay ku dhinteen 18 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 157 kale. Madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa maanta booqday goobta uu shilka tareen ka dhacay oo ku taala deegaanka la yiraahdo Yilan ee dhaca waqooyiga bari ee Taiwan, halkaasoo ay kula kulantay qaar ka mid ah ehelada dadka ku dhintay shilka. Tareenka ayaa waxa uu waday rakaab dhan 360 qof, waxaana uu ku qalibmay wada caana oo isku xirta magaalooyinka la kala yiraahdo Taipei iyo Taitung.
Ku dhawaad 300 qof oo muhaajiriin ayaa weeraray derbi sili ka samaysan oo kala qaybiya wadamada Spain iyo Morocco, iyadoo dadkaasi ay doonayeen inay gudaha u galaan waddanka Spain, waxaana meeshaasi ku dhintay 1 ruux, iyadoo 200 kalena la sheegay inay xadka uga gudbeen islamarkaana ay galeen waddanka Spain. Wakiilka waddanka Spain ee Melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay uu eeg tahay in uu u go'ay wadnaha xanuun ka soo gaaray, iyadoo sidoo kalena kooxaha gurmadka degdega ay isku dayeen inay badbaadiyaan ninkaasi. wiilkan ayaa la sheegay in sidoo oo kale warkan ayaa sheegay in sidoo oo kale 19 muhaajir ay u baahdeen in la dhigo cisbitaal, kuwaasoo dhaawacyay isugu jira jabniin iyo weliba nabaro kale ay soo gaadheen kadib markii ay isu dayeen inay jiiraan siligaasi xadka labada dal kala qaybiya, iyadoo dhammaan dadkaasi ay ahaayeen rag. Saraakiisha ayaa ku warramaya in 200 muhaajir ay galeen dhulka Spain, iyadoo ilaa haatanna dadkaasi rayidka ah ee meesha joogay ay ku dhaawacmeen dhacdadaasi, islamarkaana sidoo kale qaar ka mid ah ay ka soo gaareen xaalado kala duwan.
si wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan, waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. Waxaa weli taagan khilaafka ka dhex taagan maamulka galmudug. Mas-uuliyiinta maamulka ayaa kala fadhiya xarumo ku kala yaala Dhuusamareeb iyo Cadaado kadib markii ay isku maandhaafeen fulinta qaar ka mid ah qodobo ka soo baxay heshiiskii Ahlu Sunna Wal Jamaaca iyo Galmudug. Wararkii u dambeeyey arrimahaasi ku saabsan waxaa gaalkacyo ka soo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
kala qaybsanaanta siyaasadeed ee madaxda maamulka ayaa sababtay xilka qaadis qaar ka mid ah xubnaha sare ee madaxda iyo doorashooyin lagu buuxinayo boosaskii la sheegay in laga qaaday xubnihii, waxaana 14-kii bishan Dhuusamareeb ka dhacday doorasho guddoomiye baarlamaan oo horey xildhibaano ku sugan Dhuusamareeb ay xilkii uga qaadeen, halka Cadaado xildhibaano ku sugan ay iyana sheegeen in ay kalsoonidii kala laabteen madaxweynaha, waxaana taasi ay keentay in 20-kii bishan xildhibaano ku shiray Cadaado ay iyana madaxweyne u doortaan Axmed Maxamuud Xasan Baasto. Axmed Maxamuud Xasan Baasto oo V O A la hadlay ayaa qaba in doorashadiisu tahay mid sax ah.
Doorashadii ka dhacday magaalada Cadaado runtii waxay ahayd mid aad iyo aad u martay wadooyinkii sharciga ah ee wax lagu dooran jiray, taasoo ay ahayd doorasho xor ah, doorasho ay kasoo shaqeeyeen guddi farsamo oo tayal oo aqoon leh oo doorashooyinkii hore qabtay. Runtiina waxay u dhacday si nabad gelya oo weliba kalsooni gelisay shacbigii ku noolaa magaalada Cadaado iyo dhammaan deegaanada Galmudug.
Abshir Diina Cawaale oo ka mid a siyaasiyiinta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug ayaa qaba khilaafka siyaasadeed ee Galmudug inuu yahay mid meelo kale la kaga yimid.
Waxaasi waxa xafilaya dadka Soomaaliyeed xilligii mugdi ay ku jireen way soo dhaafeen, waa fahamsan yihiin waxa kasoo dhacaya, waxay sal ku leeyihiin iyo meeshay ku jeedaan. Nin walbana waa u caddahay waxaan leeyihiin coordinator, waxyaabaa isku xiran inay yihiin khilaafkii hore loo abuuray ka dhacay oo layidhi musharax iyo waxbaa jira iyo dad baa la siday iyo midka haddeera waa wax coordinator isku xiran oo isdaba jooga. Wixii xamar ka dhacyay iyaguna ay ku leeyihiin raad oo waxyaabihii weeraradii raggii mas-uuliyiinta loo geystay dadkii lagu laayay meelaha waxaasoo dhan wax isku xiran weeye, waxayna u muuqanaysaa inay tahay magaranaysaa ay ka dambeeyaan rag mas-uuliyiin ah oo matalaya qaranka Soomaalida.
Baasto, madaxweynaha lagu doortay Cadaado ayaa sheegaya in uu ku yimid rabitaan shacab.
Ma isu shishareereysee, way qaboobeysaa, layr racaan iyo nabadgelya helaysaa, shacbigu kalsooni buu helayaa. Mas-uuliyiinta joogta ee Galmudug ee shaqaynaysana si karti iyo hufnaan leh ku shaqaynayaan. Anigoo iyadoo meel ilaa aan ka bilaabay meeshii ugu sarreysay Galmudug aqoonsi caalami inay yeelatay, sababayna doorashada ay doorteen si kalsooni inaan ugu adeegaya laygu doortay. Marka wax kala qaysanaan ah iyo wax shaki ah midnaba kama imaanayse, waxaa ka imaanaysa guul Galmudug, wanaag Galmudug, meesha aad leedahay halkaasaa lagu matalayaa, iyo golaha shirarka iyo waxaas aad leedahay. Goluhu golo dowlad ku xiran maah, golo ummad Soomaaliyeed matalaya masiirkoodna maah, golo Soomaali danteed iyo maslaxadeed ka shaqaynayana maah. 30 sannadood kadib koox diidan dowlad Soomaaliyeed inay dhaqaaqdo, shacbi daalanna is-hortaag ku samaynaya, taladooda iyo tashigooda wax caqli ah iyo wax caqabada oo aan uga baqayna lama arkay. Galmudug waa jirtay, waana jiraysaa, wayna shaqaynaysaa. madaxda iyo mas-uuliyiinteeda iyo dadkeeda ayaana horo u marinay.
Abshir Diina Cawaale, xalka siyaasadeed ee Galmudug, sidan ayuu u arkaa.
Wallahi anigu waxaan isleeyahay, waxaa loo mali karaa Soomaaliya dhan baaba dhibaato isaga jirto oo u baahan in wax loo xaliyo. Galmudug kaliya kuma socoto arrintani, wadanka koone ilaa ka koone ku socdo oo iska magaranaysaa. Siyaasad markii la abuuro maamulkii federaalka la abuuraba, fikirka soo baxaya uu yahay dadka mas-uulka ah inay qaarkood aan ilaahdo ama mas-uuliyiintaba inay ku fakaraan sida doorashooyinka dambeeto ay ugu heli lahaa u maarin lahaayeen inay iyagu kusoo laabtaan meesha. Taasaa sal u ah baahida iyo dhibaatada iyo in magaranaysaa khilaafu iska socdo oo aan dalkii danihiisii iyo dadkii amnigii horumarkii dibdegayaashihii dalka aan waxba laga qabanin laysku hawlo hawlahaas. Yani mucaaradda meesha lagu xalli karaana waa la garanayaa. Waxay u baahan tahay Soomaaliya inay maaragtay runtii fikir labaad u noqoto oo siyaabihii ay waxu samaysanaysay oo maamul u dhisanaysay aysan ahayn wixii adduun iyo aakhiraba xalaash ahaa oo la rabay in wax lagu gaaro. Marka in dib loo tashado oo lasoo gaagaabiyo deegaamada hadda guuladeeda la sameeyey, waxaan qabaa tuulooyinka loo laabto iyo degmooyinka oo ay iyagu ay kasoo unkanto dad danaynaya deegaankaas oo danihiisa u adeegaya inay yimaadaan oo kor usoo kacaan oo yimaadaan miiska kore oo dadku isugu imaanaya ama dadka midnimadiisa lagu xoojinayo. Laakiin hadda waxaad moodaa furfur iyo kala daadasho midnimadii mooyaane wax isku xirida oo soconaya hadda aysan jirin.
Xildhibaan Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ka mid ah xildhibaanada aqalka sare oo dhowaan wareysi siiyey V O A ayaa sheegay inuu socdo dadaallo lagu xalinayo khilaaf, laguna ballamay shir weyne nabadeed oo lagu qaban doono magaalada Gaalkacyo.
waxaanu leeyahay waxaan meesha u nimidba waxaa ka mid ahaa dee dabcan madaxweynaha halkan waa ugu nimid, dee madaxweynaha inaan kala tashanno wadahadalka iyagiina waan isku afgaranay.
Maahan markii ugu horreysay oo khilaaf siyaasadeed uu soo kala dhex galo madaxda maamulka Galmudug. Waxaa horay khilaaf siyaasadeed oo sababay in madaxweynihii dowlad goboleedka Galmudug ee ugu horreeyay Cabdikariin Xuseen Guuleed uu xilka kaga tago, isla markaana madaxweyne loo doortay Axmed Ducaale Geelle Xaaf, balse mar kale khilaaf ayaa cirka isku shareeray, waxaana taasi ku soo baxay dowladda dhexe ee Soomaaliya, taasi oo heshiisiisay xubnihii madaxda dowlad goboleedka Galmudug ee isku haya xilliga degmada Cadaado oo xarun u ahay dowlad goboleedka Galmudug. Hayeeshee markan khilaafka siyaasadeed ayaa ah mid faraha ka baxay kadib markii xubnaha sare ee madaxda maamulka ay midba midka kala sheegay in uu xilka ka qaaday. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
iduana wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Mid ka mid ah wasiirada dowladda federaalk ee Soomaaliya, ahna xildhibaan ka tirsan dowladda dhexe, ayaa baydhabo gaadhay. Mas-uulkana lagu magacaabo Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa sheegay inuu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxay noo haya wariyahaya Mukhtaar Maxamed Catoosh.
musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ayaa soo gaaraya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. waxaa magaalada ku sugan ilaa 15 musharax oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed. waxaa maanta magaalada Baydhabo soo gaaray Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ah wasiirka tamarta iyo biyaha dowladda federaalka, waxaana garoonka ku soo dhoweeyey dadweyne fara badan oo magaalada Baydhabo xaafadaheeda ka kala yimid. ka hor inta uusan gaarin wasiir Cabdicasiis Lafta Gareen magaalada Baydhabo, waxaa magaalada Baydhabo maalimadii shalay la geeyey laba gaari nooca buruufka ama xabadda aan karin, kuwaasi oo la sheegay in loogu talagalay musharax madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed wasiir Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen. Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa magaalada Baydhabo markii uu soo gaaray wuxuu sheegay inuu u taagan yahay xilka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, isla markaana haddii uu xilkaasi ku guuleysto wuxuu sheegay inuu isbeddel horseedi karo.
waa run weye musharax baan ahay. taas waxaa dheer daruufta maanta lagu jiro runtii wax badan ma dhahay. Waxaa ka hadlay xildhibaan xasan cabdinuur qeyrallaha siyaasaha faahfaahiyey duruufta maanta lagu jiro isku soo duubduub. maanta koonfur galbeed waxay tahay iyo waxay soo martay waxay murnayd ma aha. sax ma aha in koonfur galbeed iyadoo meel kasta ay ka xirxiran tahay haddana laga soo xiro la yidhaaha dowlad baan la dagaalnay. intaan ka xirannahay meel aad ayaan jirno oo dan shaqsi ah kelix loo xirxiray.
xildhibaan xasan cabdinuur oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee la socday musharax cabdicasiis lafta gareen ayaa sheegay inay aada u soo dhoweynayaan cabdicasiis lafta gareen inuu isku soo taago xilka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed.
waxaan u baahannahay maamulka wuxuu soo qabtay wax ka bedelin qof qabta. waxaan u baahannahay isbedelka in la taageera. waxaan u baahannahay meesha ay hadda koonfur galbeed joogta cid ka dhaqaajisa oo meeshaan igsanayna nagaarsiin karta. taasu waxay ka timid rabitaanka shacabka. waxaan kaga jawaabaynaa rabitaanka dhallinyarada reer koonfur galbeed.
cabdicasiis lafta gareen ayaa wuxuu yahay xildhibaan iyo wasiir ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna haatan dadaal ugu jiraa sidii uu u noqon lahaa madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyadoo ay la tartamayaan in ka badan 15 musharax iyo madaxweynaha haatan talada haya Sharif Xasan Sheekh Aadan Mukhtaar Maxamed Atoosh V O A Baydhabo.
kani warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga V O A. golaha deegaanka ee magaalada Victoria ee dalka Canada ayaa waxaa dadka golaha deegaanka ka soo galaya ka mid noqday sharmaarke dhubow oo Soomaali ah. arrimaha xiisaha u yeelaya doorashada sharmaarke ayaa ah in dhubow uu sanad ka hor qaatay dhalashada dalka Canada isla markaana ay Soomaalida ku yar yihiin magaalada laga soo doortay. Jamaal Axmed Cismaan ayaa khadka taleefanka kula xiriiray dhubow waxaana uu weydiiyey waxa ku kalifay isaga oo muddadaas yar jooga Canada inuu xilkan isu soo taago.
sidaa sheegtay magaceedu waa sharmaarke dhubow. waddanka Canada waxaan joogaa 6 sano iyo bar. muwaadinna waxaan noqday luulii oo sanadka hore maalintii xornimada Soomaaliya iyo maalintii xornimada Canada.
marka adigoo waqtiga kooban jooga waqtiga koobanna ah qof haysta dhalashada dalka Canada maxaa kuu qaaday in aad u tartanto xilkan city councilka ama golaha deegaanka magaalada Victoria?
markaan halkan imaaday ka hor waxaan ka shaqayn jiray Masar. waxaan la shaqayn jiray kuxootida iyo shacabka oo maaragtay soo barkacay oo Masar yimid. soo mar halkaan imaaday shaqadii halkaa baa ka sii waday. waxaan la shaqaynayay kuxootida iyo immigrantska iyo newcomerska. marka community organizer baan ahaa 6 sano. marka waxaan ogaaday city councilka inuu awood leeyahay dhinaca markay ku timaado guri la'aanta housing crisiska mise maxaan dhahaa affordability-da cishado qaali ah iyo waxyaalaho kaloo maaragtay go-aan ka soo baxa city-da sida awooday. dad badan baa yimid oo idhahay sharmaarka waa firfircoon tahay shaqo wanaagsan baa qabataa magacaada hore muu soo dhigi kartaayo soo sharixi kartaa. in muddo ayaan ka fikirayay sanadkii hore markii oo adigii November camal ayaan go-aansaday in aan soo sharaxo.
hadda kulley booska marka loo tartamayo musharaxiin kala gadisan baa u tartamaysaa, meeqa qof aad ku tartamayseen?
8 kursi weeyaan. waxaa tartamay 29 qof. kuwa ku jirana way tartankii inay ku laabtaan si ay kursidooda u ceshtaan. marmarna way adag tahay qof ku jiray sanadooyin badan in aad kursida ka qaadid. shaqo badan bay ahayd. habeen walbo guryahan qalka raacayay dadka la hadlayay shacabka. markaad dhegaysatid hadba ama waad u iman kartaa shacabku waxaad dhihi kartaa platform kambaniyahayaa ama ADA-dan mise iyagaad dhegaysanaysaa dhehaysaa maxaad u baahantiin. saa anaa ku bilaabay dhegaysi baa ku bilaabay kampaynkeeda.
kadibna waxaad ku ololeysay waxa ay dadkaasi u baahan yihiin.
sax.
marka maxay kula tahay hadda xilkan lagu doortay ee aad ku guuleysatay weliba adigoo muddo kooban jooga waddankii, haddana meesha lagaa doortay sida aad horey ugu sheegtay aysan Soomaali badan degneyn oo dad kale oo degan magaaladaasi ay ku doorteen kuna arkeen inaad noqoto xubin matala iyaga?
Haa, waa wallaahi waa overwhelming, waa wax ma aragtay aan ilaa hadda aan farxad iyo mas-uuliyad weyn, sababtoo ah waxay doortay 10,000 wax ka badan, magaaladana waxaa degan 90,000, kursidana xaafad ma ahan, waa magaalada oo dhan siday u shaqeyso. Ninkii uu ku horeeyey ma aragtay oo kasoo jeedo Afrika aan ahay, shaqo badan baa isugeyso sitii siduu shaqeynayo, iyo waan ku faraxsanahay maantana doorasha ka jirto Toronto haddadan aan kula hadlayo. Walaalo badan baa u ordayo school trustee iyo xataaba city hallka. Waxaan u rajeynayaa in guul waxay Soomaalida degaysanayso Toronto joogtana waxaan leeyahay caawiya.
Tartankan aad ku guuleysatay ee xilkan aada u tartantay, muxuu diri karaa fariina marka ay timaado in dadka kale ee Soomaaliyeed ama ajaanibka ee wadamada qurbaha intay yimaadaan qaarkood ay ka yara gaabiyaan inay siyaasadda iyo ay ka mid noqdaan qeybaha kale ee bulshada? In nuceb uu diri karaa masalada?
Waa su-aal fiican walaal. Muhiimadda waxa uu ku weyn waxa weeyaan in aad ka qayb gashid waxa go-aan la gaarayo, sababtoo ah haddaadan ka qayb galin go-aanka adigaa lakuu gaaraya. Marka wixii go-aan qofka lakuu gaaro ayay noloshaada, qof kale hadduu go-aan kuu gaaro go-aankaasaa ku soconaysaa. Waxaa ka haboon in adiga aad miiska fariisatid ilmahaada mise bulshada kasoo jeedid, in aad go-aanka dad kale inaynu ku gaarin adiga miiskaas fadhisid, aad adigaa garanaysid bulshadaada waxa u fiican, adigaa garanaysid struggle-ka dadka ku jiraan. So perspective-kaada iyo aqoonta bulshada u leedahay, nin ka ogsoon ama qof ka ogsoon ma jiro adiga ka ahayn. So waxaan dhihi lahaa is the best way ma aragtay inaad ka mid noqotid shacabkaada, waddankaada, iyo inaad ka muuqatid in aad tusisid ma aragtay in aan waddanka leenahay ka mid nahay, khibrad leenahay, aan wax badan kusoo siyaadin karno. Haddii kale dadka si kale kaala hadlayaan sheekadaada ama storidaada qof kale baa kuu sheegaya, adiga haddaadan isku sheegin.
Sharmaarka dhuubow, hadda meeqa sanaa lagu doortay oo aada xafiiskan joogaysaa?
Haa, walaal 4 sano ayaa lagu doortay. Doorashadana waa every 4 years. Waa markii ugu horeysana aan doorasho xataa voorin aan ka qayb galo, sababto a weliday allah markii 8 sano anoo jiraan dalkii kasoo tegay xero qaxooti utaanga ku jiray, Ethiopia kusoo koray, haddana Masar baa kusoo koray, weliday allah basboor ma haysan.
Waagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa Sharmaaka Dhuubo oo ah wiil Soomaaliya oo dhowaan ku biiray amaba ka mid noqday golaha deegaanka ee magaalada Victoria waddanka Canada. Waxaana u waramaya wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
wali halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. xubno ka tirsan hay-adda sharci dejinta Mareykanka islamarkaana ka wada tirsan labada xisbi ayaa weli shaki ka qaba sharaxaada uu Sacuudigu ka bixiyey dilka wariya Jamaal Khashoggi oo la waayey 3 toddobaad ka hor markii uu galay xarunta aqoonsuliyadda Sacuudigu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Wariyaha v o a da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyey, waxaa soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
sharaxaada Sacuudigu waxay la macno tahay cadaadis diblomaasiyadeed, taasi oo dabka ku shiday islamarkaana sii hurinaysa holaca. Aadam Sheef waa xildhibaana ka tirsan xisbiga Dimuquraadiga, waxaana uu yidhi toddobaadkan isaga u warramaya telefishinka ABC,
waxa halkaa ka dhacay waxa uu ahaa dagaal, mana raaci karna sheekadooda daas.
Sacuudigu markii hore waa ay dafireen inay ku lug lahaayeen dilka Jamaal Khashoggi oo dhaleecayn jiray dhacal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salmaan, balse waqti dambe oo usbuucii hore ayay aqbaleen in ninkaas oo wax ku qori jiray jarida Washington Post uu ku dhex dhintay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul.
Preliminary investigations into the disappearance of Saudi citizen Jamal Ahmed Khashoggi by the public prosecution revealed that discussions with
Baaritaanka hordhaca ee maqnaanshiyaha muwaadinka Saudiiga ee Jamal Ahmed Khashoggi xiriirinta guud waxa ay soo saartay kadib markii ay xiriir la sameysay dadkii uu kula kulmay qunsuliyadda Saudiiga ee Istanbul waxa gacan ka hadal keenay dhimashadiisii
mid ka mid ah sharci dejiyaasha Mareykanka ayaa bogeysa Twitter-ka arrintan wax kaga qoray iyadoo Washington Post-na ay soo xigatay sharaxaadan ayaa dhalisay moojado cusub oo jas-jas iyo dhaleecayn isugu jira kuwaasoo ku aadan Saudi Arabia qoraal ay soo saartay jaridda Washington Post ayaa ku tilmaantay arrin daboolan iyagoo intaasina sii raaciyay isla markaana yidhi Saudiga lagama ogolaan karo inay dhoob-dhoobaan xal ay iskaga badbaadinayaan dilkan kooxda xuquuqda aadamaha ayaa iyaguna taasi ku raacay Sama Hadid waxay ka mid tahay hay'adda Amnesty International.
The Saudi Arabian government cannot whitewash and cover up the details and truth surrounding the death of Jamal.
Dawladda Saudiiga kama madnaan karto isla markaana ma dabooli karto runta ku xeeran dhimashada Jamal. Tanina waa sababta aynu ugu baahanahay baaritaan madaxbanaan.
Waxa hadda dhacaya waa dood aad u culus. Adam Sharif waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga mar uu warramayay ABC ayaa sidoo kale u sheegay.
But we do have a relationship with Saudi Arabia that we should try to maintain because the Saudis do provide very effective intelligence. They are a
xiriir aynu la leenahay Saudiiga ay tahay inaynu ilaalino. Saudiigu waxa ay isna siiyaan war aad u muhiim ah. Waxa ay dalbi u yihiin Iran. Waxa ay si dhow ula shaqeynayaan Israa'il. Arrimahaas oo dhan ayaad isku geynaysaa waa inaynu isku miisaanaa adduunka sidaa uma sahlana.
Madaxweyne Donald Trump ayaa isna sheegay in ay meesha yaallaan shaqooyinka Mareykanku haddii iibka agabka military la joojiyo.
But they can buy their equipment from other people. So that would hurt us far more than it would hurt them.
Laakiin iyagu agabkooda way ka iibsan karaan dad kale, taasina waxay inoo dhaawici kartaa si ka badan sida ay iyaga u dhaawacayso.
Peter King waa xildhibaan ka tirsan xisbiga Jamhuuriga, waxaana uu sheegay isagoo toddobaadkan u warramayay ABC.
I think this ought to be a relationship altering event for the US and Saudi Arabia that we ought to suspend military sales, we ought to suspend certain security assistance.
Waxaan filayaa in ay arintan ay digniin u tahay xiriirka Mareykanka iyo Saudi Arabia taas oo inaynu joojinay iibka agabka military waa inaynu joojinaa kaalmada amaanka waa inaynu ku soo rognaa cunaqabteen cid kasta oo si toos ah ugu lug leh dilkan
iibka hubka ee Mareykanku uu sii soconayaa ilaa iyo Kongreesku joojiyo iyadoo tallaabadan ay noqon karto markii ugu horreysay marka la eego taariikhda xiriirka Saudiga iyo Mareykanka.
Aad ayaad u mahadsantahay Cabdixakiim Maxamed Sharwaac ayaa inoo soo koobayay warbixintii uu noo diyaariyay wariyaha V O A da Michael Bowman. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V O A.
Haatana dhegeystayaal, annaga iyo idinku waxaan ku wada nasan doonaan codka fanaanka Sidi Cali Winki iyo waliba dabka maan ku dhacaa mise waan ka durka.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad weli dhegaysanaysaan. Waana 22-ka bisha Oktoobar sanadka 2018 meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waxaan idin leenahay cawaysiin wanaagsan una diyaar garooba qodobada ka harsan idaacadda oo ay ku jiraan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii aan uga hadli jirnay qurbe ama qurbe joogta. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
dalka sacuudi arabiya ayaa sheegay in dhaxal sugaha waddankaasi maxamed bin salmaan uu khadka telefoonka kula hadlay wiilka suxufiga jamaal khashuqi ee la dilay uu dhalay isagoo u tacsiyeedeeyay dilkaasi. khashuqja ayaa sheegay aan idhaahdo khashuqja ayaa geeriyooday kadib markii uu galay qunsuliyadda sacuudiga uu ku leeyahay magaalada istanbuul ee waddanka turkiga 2 bisha Oktoobar. madaxweyne rajab dayib erdogan ayaa isna dhinaciisa wacad ku maray in uu maalinta salaasada shaaca ka qaadi doono. faahfaahinna ka bixin doona dilka khashuqji marka uu hortago baarlamaanka waddankaasi, isagoo xaddii dadweyne kala duwan kula hadlayay magaalada istanbuul. ayaa erdogan waxa uu yidhi, waxaan raadinaynaa cadeymo, waxaanan shaaca ka qaadi doonaa runta oo cad. erdogan ayaa xaddii khadka telefoonka kula hadlay madaxweyne donald trump, waxaana sida uu warbaahinta dowladda turkigu sheegtay ay isku raaceen in la caddeeyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran kiiska khashuqji.
dowladda ruushka ayaa walaaca ka muujisay qorshaha uu madaxweyne donald trump ku rabo inuu maraykanka uga saaro heshiis muhiima oo xilligii dagaalkii qabooba ay kala saxiixdeen maraykanka iyo ruushka. heshiiskan dhinaca hubka ah ayaa mamnuucaya maraykanka iyo ruushka inay horumariyaan tijaabiyaan suuqgeyn u sameeyaan gantaalada hubka nukliyarka ee gaari kara 500 ilaa 5,000 oo kilomitir. afhayeenu hadlay aqalka kremlinka ah ayaa hadalka trump ee ka bixista heshiiskan ku tilmaamay mid caalamka ka dhigaya meel aad khatar u ah.
ku dhawaad 300 muhaajiriin ayaa weeraray derbi sili ka samaysan oo kala qaybiyay xadka dalka spain iyo weliba dalka morocco, iyadoo dadkaasi ay doonayeen in ay gudaha u galaan waddanka Spain. waxaana halkaasi ku dhintay hal ruux, iyadoo 200 qof oo kalena la sheegay inay xadka ka gudbeen isla markaana ay galeen waddanka Spain. wakiilka dowladda Spain ee Melilla ayaa sheegay in muhaajirka dhintay u eg tahay in uu u go'ay amaba u dhintay dhinaca wadnaha, iyadoo sida oo kalena kooxaha gurmadka degdega ah isku dayeen inay badbaadiyaan. wakiilka ayaa sheegay in sida oo kale 19 muhaajir ay badbaadeen ay u baahdeen in ilaahda in la dhigo cusbitaal, kuwaasoo dhaawacyo soo gaadheen islamarkaana dhaawacyadaasi ay isugu jireen jajab iyo weliba nabaro kale oo soo gaadhay.
saraakiisha jasiiradda Taiwan ayaa bilaabay baaritaan lagu ogaanayo waxa sababay shil tareen oo axaddii shalay halkaasi ka dhacay, kaasoo ay ku dhinteen 18 qof islamarkaana ay ku dhaawacmeen 157 kale. madaxweyne Tsai Ing-wen ayaa maanta booqday goobta uu shilku tareen ka dhacay oo ku taala deegaanka la yiraahdo Yilan ee dhaca waqooyiga bari ee Taiwan, halkaasoo ay kula kulantay qaar ka mid ah ehelada dadka ku dhintay shilkaasi. tareenka ayaa waxa uu waday rakaab gaaraya 360 qof, waxaana uu ku qalibmay wada caan ah oo isku xirta magaalooyinka Taipei iyo Taichung.
mar kale dhammaantiinba dhegaystayaal, fiido cana wanaagsan ayaan idin leenahay. wixii warar iyo barnaamijyo aad u baahataan inaad dib uga daalacataanna bogayga internetka ee v o a somali.com ayaad dib uga daalacan kartaan. markana kusoo dhawaada barnaamijka dooda gaaban, waxaa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay wariyaha iyaga Saynab Abuukar Maxamed.
wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. madaxda maamul goboleedyada oo bishii Sebtembar ee sanadkan Kismaayo ugu dhawaaqay in ay xiriirka u jireen dowladda dhexe ayaa mar kale ku shirsan magaalada Garoowe. waxaa shirkan ka maqan madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare oo horey u sheegay inuu la heshiiyey dowladda dhexe. shirkan ayaa imaanaya xilli xubnaha aqalka sare baarlamaanka ay ka dalbadeen dowladda Soomaaliya in sida ugu dhaqsiyaha badan ay jawaab ugu bixiso khilaafka kala dhexeeya dowlad goboleedyada. waa arrinta ay doodeenna ku saabsan tahay, waxaa dooda igala qaybgalaya injineer axmed day maxamed muuse oo ka mid ah qunyahanada soomaaliyeed sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka ee sultan abdacasiis umar bayle oo ka mid ah salaadinta soomaaliyeed waxaan ka horeynayaa injineer axmed day xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan midan u dhaxeysa dawladda dhexe ee maamul goboleedyadu hadda ku shirsan garowe baaqi aqalka sare iyo heerka xaaladu taagan sidee baad u aragtaa
ilaa hadda isla eg ma aha arrintu waa arrin dheelyan oo dheeligeeda wadata maadaama ay ka soo jawaabi kari waayeen wixii layidhi war soo xisaab celiya agab iyo mushaharo iyo wax alla iyo wixii dowladda federaalka soo mareeyey ama caalamha ka yimaado ama dowladda federaalka baa ka soo baxee soo xisaab celiya arrinta iyada ah way ku hongoobeen haddana arrintii uunbay ula hanqaarmeen dhinacaya garoowe tii uunbay sii lafa gurayaan tiibay mucaaradka dowladda iyo axsaab siyaasadeed iyo shakhsiyaad mucaarada ay la kaashanayaan wax badan oo kii hore ka gedisan yahay ma jiro
aad baad u mahadsan tahay injineer axmedey dib baan kugu soo laaban doonaa sultan cabdicasiis bayle adigu sidee baad u aragtaa horta shirkan hadda ka socda magaalada garoowe madaxda maamul goboleedyada ku kulansan yihiin
arrinta shirka ay shirahayaan maamul goboleedyadu inay shiraan oo isu yimaadaan oo danaha maamul goboleedo ka tashadaan xaq bay u leeyihiin waxaa laakiin qaldan oo qaladka uu meeshuu ka yimid haddaan cudurka kaa gala fardaha haddii laga gubo dameer dawada lama gaarayo meesha fidmadu ka timid shaarar madaxweynaha nimanka u tolan oo loo geliyey dowladdan u gelisay oo dowladdii hore inta u gelisay bay qaateen nin walba madaxweyne isagoo taygii madaxweynaha qaba iyo madaxweynihii dowladda dhexda iyo ayaga isla soo fariisteen madaxweyne hebel madaxweyne hebel madaxweyne hebel maahad haddii la yihahdana kiiska wax tanaga dhashay inay heer yihahdaan dowladdii xariirkan u goynay bay dhashay dadka marka xiriirka loo jarayo madaxweyneyaasha loo yaho barasaabada loo leeyahay shacabka soomaaliyeed wey gaar ahaan eegay haddeeg dowladda federaalka baarlamaanka koowaad odayaa laqameed baadhisay oo saxiixay labo dowladda federaalka baarlamaanka ku xigeen konton qof oo konton iyo ku qof oo beelaha ka yimid oo odayaashii hogaaminayaan baadhisay maamul goboleedyada odayaashii dhaqanka dhiso saxiixayaasheedii oo aniguan kuw ka ahaa marka dadkii marjaca loo noqonaya waa ayakan odayaashaasa loo noqonaya okay itaa markay dhacday horta qaladku meeshuu ka yimi waa halka yaa ka mas-uul waxaa ka mas-uula dowladdii
aad baa u mahadsan tahay sultan cabdicasiis haddii aan dib ugu laabto injineer axmed sultaanku waxa uu ku doodayaa arrintu inay halkan soo gaartay inay mas-uuliyadeeda leedahay dowladda federaalka injineer axmed adigu sidaa mu aragta
eedda waxaan rabaa inaan caddeeyo eeddu meesha ka timid xiriirkii ay la sameynayeen caalamka oo ool ay keli ku ahaayeen ayaa loo soo wareejiyey dowladda federaalka inuu xiriirkaas ka mas-uul noqdo taas weeye waxa meesha yaalla waana hunguri waxa ugu badan ee maanta laga waramaya waa hunguri weeye arrimo dhaqaale war soo celiya xisaab soo celin mayno fidnada meesha taalla ee kale waxa weeyaan aqalka sare aqalka sare waxaa loo diray in ay xuuraamaan oo dhibaatada jirta sida ay tahay usoo lafaguraan oo marka hore ay soo helaan dabeedna xalka halkan dowladda dhexe la tashadaan iyo maamulkii ay isku xiraan tiina way ku guuldaraysteen aqalka sare macnaha waxbeen laga sheegi kara ma aha waxaa la rabay in ay xal waara labada meeloodba ka keenaan maamul goboleedkii bay rajo weli ka qabaan oo isleeyihiin dee beri amaa dib laydiin dooran waaya ma naqaan iyo wixii ka halmaala inay maamul goboleedka qaladkiisa u sheegaan baa la rabay hadda shirka garowga ka socda wuxuu mar labaad ku yahay dhabarjab qarannimada iyo horsocodka ayuu ku yahay wax allayo wixii qarankeena naceb ama ha ahaadaan kuwo caalamka jira ama ha ahaadaan kuwa maxalliga ah ee gudaha jooga intaba way ku farxayaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha federaalku mar walba halkan waxay diyaar leeyihiin in ay gola yimaadaan wadatashiga maxaliga golaha wadatashiga maamul goboleedyadu cabashadooda ay soo gudbiyaan waa la kala caban karaa waa la isdhaliili karaa dabadeedna aqalkii sare iyo kii hooseba xamar bay diyaar ku yihiin barta dhexdeeda lagu dhexdhexaadiyo maamul goboleedyadaas waxay wadaan waxaad soo wada hebel oo dhanaan dheere ka fog waxay soo wadaan iyagu soo malaha 91 baa dib loogu laabanaya iyagu 1944 markii talyaanigu halkan ummadda marba ku laynaayey baa in dib loogu laabto ay tahay baan anugu qaba
sultan cabdicasiis
waad dhegaysanaysaa hadalkan jeneral axmedde wuxuu qabaa in shirka ka socda garowo uu caqabad ku yahay sidii dowladnimadu ay ku dhaqaaqi lahayd adigu doodiisa sidee baad u aragtay
inaan wax ka tago dadkayga aan wakiilka u ada afhayeenka oo shacabka soomaaliyeed inaan ka tagana maro mar haddaan qalad ka dhigay gogosha taalla garoowe iyo tii kismaaya labadaba sababna oga dhigay inay tahay dowladda oo aqoon madaxweyne u aqoonsatay waa laba qodob qodobka saddexaad waa aqalka sare aqalka sare waa wakiilkii dalka oo dhan wey daliil ma saarayaan inay saddex maalmood iyo afar maalmood iyo laba maalmood qabtaan oo dowladda yiraahdaan jawaab bixiya inay yiraahdaan dhalisheedii maana waa shaqadoodii marka shaqadoodii qofka shaqadiisa in lagu dhaliilaan waxba korin mayso iyagana waaba ku amaanahayaano in aan dhagaysano wax dowladda oran kara maalmaha noocaasa jawaab ha laga bixiyo arrimaha noocaana maantaaba noo kooy waaba ku amaanahaya aqalka sare sababtoo khatarteedaan la leelahay maamul goboleedyadu waddankao dhan barasaabadii xukumay wey barasaabada wadanko dhan xukumay haddii halkaa u boodeen dalka dib in lagu celiyo dhibaatana dan maa dowladda iyo barasaabadana waxa u dhexeeya sanatoorada u dhexeeya in sanatooradu marka ay go-aan soo saaraan xaq bay u leeyihiin taa waxaa kuu soo hartay ulile iskala dhaco wax qaldanna maaha oo maamul gobole inay qalad wakiillaysatilmamaa dowladda keedana waa la taabanaya sababtoo in nimankaana shiraanba shaatiga weynoo holhorofka ay u geliyeen baaba keenta saan u taabanaan u taabanayna
aqalka sare odada inay baxeen waan ogeen in ay gobollada aadeenna waan ogeen laakiin wax ay la soo laabteen oo markaas ay la wadaageen dowladda qaybteeda fulinta siiba ilaan qaybtaasaa khusaysa ee federaalka ah anigu kolley oo saa u sii weyn oo la dhihi kara waa la taaban karaa waro imaanu maqal soomaalidu waxay tidhaahdaan hadal iyo eelkaba waa la caddeeya in ay wax waliba cad yihiin oo haddii ay dhibaatooyin maamul goboleedyadu sheeganayeen oo sax ah oo la taaban kara uu jiro miiska lasoo saaro aqalka sarena uu sharaxaad ka bixiyey ahayd kulamadooda kaga bixiyaan laakiin aniguma maqal kow in ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha labadaba ay la jeexjeexaan bay ahayd marka ay meel ay dhaafi weydo ay tagaanna ay ummadda usoo gudbiyaan in dhaliishaasi madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay leeyihiin ama qaybta loo yaqaano executive-ka qaybta fulinta dowladdu ay leedahay dabeedna ay yidhaahdaan dadow annagu halkaas baanu istaagnay madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii tooshka waxaanu ku ifinaynaa in ay qaadan waayeen codsigii aanu ka keennay maamul goboleedyadu ilaa waxaas oo dhan wax la maqlay maaha aada baa loo bumbuuninayaa bumbuunintaasina waxa weeyaan khatarteeday leedahay anigu waxaan jecelnahay aqalka sare hadday wax qabanayaan wixii ay qabteenna waa ku ammaanan yihiin haddana waxa weeye hawlkan hadaale weliba waa hogadii iyagaa looga fadhiyaa in ay dib ugu laabtaan maamul goboleedyada in ay xal ka keenaan dowladdana wixii xala iyo wixii tanaasulaada ee hadba cabashadu ay tahay ay dib ula laabtaan
waxaan siinayaa suldaan cabdicasiis
dowladdu waxaa xaq loogu leeyahay inay wax badan oo samira qaadato dulqaad badan qaadato qaradaadka dhaca inaysan ka aarsan ama aysan durba ayuusan isgelin baa looga baahanyaa dowladda waxaan ugu baaqaynaa dowladda inay dulqaad badan samayso dadka isugu yeerto gogoshaa iska fistanaato wax kastoo la yiraa aysan dhinaca positifeka inay ka fiiriso baa dowladda laga rabaa oo looga baahanya wadankii meel abu ka yimid waxaa soddon sannadood oo khatar uu soo maray dadkan oo dhan xataa dowladdu dhaliilaheeda haddaan taabto waxaa ka mid a dib u heshiisiin baa looga baahnaa maalinkii ay lagu dhawaaqayba haddaan dib u heshiisiin dalka la gelinna amni baan la helayn horumar baan la helayn waxbaan la helayn dan wax la gaaraya ma jira waxaa dhaliishaa iska leh dowladda weliba qaybteeda fulintaa iska leh waxaa weeye qaradaadka tirada badan oo noocaasa waxaan ku tilmaamaynaa dowladdu in ay wax badan ku leedahay hawsha maanta socota oo maamul goboleedyada ka socota maamul goboleedyadana mar haddaanu kiiskoodii sheegnay oo barasaaba ka soo dhinay oo taytalkooda u akrinay waxaan doonaynaa in ay qaataan aaminaan in dowladdu xukunto ay dowladdooda yihiin dadkana loo daneeyo sanatoorada in la kala diray oo mid walba u aaday deegaankiisii baanu ogeyn laakiin anagu dowladdii maahayn oo waxay rabood soo qaateen wadahadalkooda shaqo kuma lihin waxaan shaqo ku leenaa waxaan dhegaysano oo maqallo wixii aan dhegaysanay oo maqalayna eray fiican bu aada saddex maalmood waxaan soo gudbinay dowladda waa u gudbinay ha ka soo jawaabtay ilahy waan xaq ma garatay taasna waa saas oo dowladdu waxaan leenahay waxa loo sheegay waa inay qaadatay dadka dowladdu sii weeyey. Waxaan leeyahay marka dalkan nin dib ugu celin karaa xilligii burburkii ma jiro, nin dhaarto hadduu senator yahay iyo hadduu yahay maamul goboleed iyo hadduu dowladda hayay, dhibaatadii lasoo maray shacabkaanba ogolayn dib inugu laabto.
Si dhibaatadan taagan xal loogu helo, muxuu xalka ku jiraa bay kula tahay injineer Axmed?
Xaaladan hadda taagan waxaa loo baahanayaa marka u horeysa in aqalka sare ay usoo jawaabaan qaybta fulintu, waa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Qaybtiisa labaad ee xalkan degdeg ah in maamul goboleedyada ay dib ugu laabtaan aqalka sare, dabadeedna wixii dowladdan ay ka diyaariyeen ay maamul goboleedyada dib ugu laabtaan. Ka bacdina waxaan umaleynayaa haddii labada qolaba laga wada hadal siiyo oo meel un wax la saaro, bal wax uun at least xaqa u dhow oo xal ah, oo haddii dowladda federaalka aanay gardarayn waro in lagu gardarooda ma, haddii maamul goboleedyada laga gardaran yahayna waraa dhowaayal waa wada indho. Waxaana hadda annaga erge nooga ah oo maamul goboleedyada iyo maamulkooda ay samaysteenba dib ugu laaban doona aqalka sare. Taas waan leeyahay xalka waara aan rabay weyn waxa weeye war dalkan dastuur baa kala haga, adduunkana kala haga. War ummadan dastuur lahayn isku dhexeeyaa cawligeed kama baxdo. Dastuurka cidda gacanta ku haysa haddiiba la doortay qaabkan waxa maslaxadda ummaddu ay ku jirtee Ilaahay raali gelinaya, war dastuurka ha la dedejiyo, dadkana ha lagu dhaqo, awooduhuna ha kala soconaadaan. Dowladda federaalka waxay xaq u leedahay gooni weyn loo saara, maamul goboleedku wuxuu xaq u leeyahay gooni loo saara, executive-ka iyo judiciary-ga iyo qofka riyada weynay kala soocanta iyaguna wuxuu kala soocan yihiin. Qaabkaasay ku badisaa waana xal waara.
Xubintii dooda gaabana maanta intahay noo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed, sidoo kalena baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, iyo Sultan Cabdicasiis Cumar Bayle oo ka mid ah salaadiinta Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
waagaag dhegeystayaal, Seere Abuukar Maxamed aad bay u mahadsanto barnaamijkaasi dooda gaaban inala socodsiinaysay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe, waxaynu soo diyaariyey islamarkaana inoo soo jeedinaya Jaamac Buule Jaamac.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka qurbe iyo qurmada toddobaadkan. qurbe dhegeystayaal, waxaan toddobaadkan ku eegaynaa qayb ka mid a ganacsiga Soomaalida qurbe joogta ah iyo arrin cusub oo ay ku soo kordhiyeen nooc ka mid a ganacsiga oo kadib baahistii internetka uu caalamka ku baahay la islahaa suuqa ayuuba kasii baxayaa. shirkadaha socdaalka ee jara tigidhada diyaaradaha iyo dalxiiska ee bad iyo bariba leh ayaa ka mid a ganacsiyadii loo yaabanaa jiritaankooda kadib soo ifbixiyay internetka. inkastoo aysan weli sidii hore u xooganayn, haddana ganacsatada farsamada ku daray iibinta tigidhada waxa ay ka sameeyeen faa'iidooyin muuqda oo ay howlo kale uga maarmeen. shirkadda socdaalka ee Tuki amaba sida afka qalaad lagu yiraahdo Tuka Travel waxaa xarunteedu ay ku taallaa magaalada Gothenburg ee dalka Sweden. shirkaddan ayaa adeeg cajiiba ku soo kordhisay hawsha ay u hayso macaamiisheeda. Abuukar Maxamed Xuseen oo loo yaqaan Tuke waa mulkiilaha shirkadda socdaalka ee Tuke, isaga ayaana marti inoogu ah barnaamijkeena qurbe. Tuke, ugu horeyn kusoo dhawo barnaamijka qurbe.
Waa ku dhowahay, aadna waa idinkaga mahadcelinayaa bahda v o eda, waana ku faraxsannahay inaad nagu cusuntaan programkan qurbe.
marka ugu horeysa waxaad warbixin kooban naga siisaa taariikhda shirkaddan, xilligii aad aastay iyo fikirkeedaba.
Aad aan u mahadsan tahay. shirkaddan waxaan aasaasnay 2014-kii. baahida aan u aasaasnayna waxay ahayd inay bulshada Soomaaliyeed ay helaan adeeg tigidha jaban ah oo ay ugu safri karaan dalalkii hooyo iyo dhammaan caalamka oo dhan. shirkaddan markii aan aasaasnay 2014-kii waxaa naga dhex guuxayay waxyaabo fara badan oo ah inaan wax ku soo kordhino suuqyada Soomaaliyeed, maadaama macaamiisha ugu badan ee naga gata tigidada ay yihiin bulshada Soomaaliyeed.
waayahay waxyaabaha aad macaamiishiina gaar ahaan soomaalida aad u keenteen waad nooga sheekayn doontaa. Aanu eegno marka hore, waxa aad ka ogtahay waqtiyadii sagaashanaadkii iyo markii uu soo xoogaysay isticmaalka internetka ee bulshada, cabsi badan ayaa loo qabay in ganacsiga shirkadaha socdaalka ee tigidhada diyaaradaha iyo doomaha iyo gooyo jiritaankooda uu sii jiri doono. Marka maxaa kugu dhiiriyey iyada oo 12 sano dadkii shirkadahaasi lahaan jiray qaarkood ay weli kasii baxayaan suuqa inaad adigu ku biirto?
Waa run, cabsida way jirtay oo ah in ay qaababkii hore ee tigidhada loo jiri jiray in ay sii yaraanayaan ama ay suuqa kasii baxayaan, maadaama generationka cusub ay inta badan teknolojiyada qabsadeen islamarkaasna ay onlineka ku jirtaan tigidhada. Annaga bulshadeena dabcan inta badan teknolojiyadaasi ma aysan soo gaarin oo kuma badna kumana xoogana inay si toosa onlineka wax uga iibsadaan. Sidaas daraaddeed maanka waan ku haynay inaan marka hore soo galno systemkan, kadibna aan uga tallaabno qaabka onlineka ah oo aan bulshadii ay uga faa'iidaystaan generationka cusub si online ah iyaga oo ka iibsanaya suuq Soomaaliyeed.
Tuka shirkadaha socdaalka ee Soomaalida qurba joogta ay leeyihiin ganacsigooda wuxuu aad ugu tiirsan yahay xajka dadka u socda ee xujeeda iyo cimrada oo ay tigidhada u jaraan kooxa kooxahana u kaxeeyaan. Bal waxaad nooga warantaa waxaa la yiraahdo tigid la goosanayo oo haddana lacagti tartiib tartiib loo bixinayo, adeegyada aada soo kordhiseen buu ka mid yahay, bal faahfaahin naga sii.
Waddankan Sweden runtii waxa maaragtay jaanise waxaa jira ah in qofka haddii uusan awoodin lacagaha inuu hal mar wada bixiyo, in waxaa jira system ah in uu qeyb qeyb u bixin kara lacagtii. Sida caadiyanka ahna waan ku samayn jirnay qeybteena caadiga ah ee dukaanka ah, sida caadiga loo yimaado loo soo booqdo looga jarto tigidada, islamarkaasna onlineki markii aan sameynay, maadaama baahidaas inay aada muhiim ugu tahay bulshadeena Soomaaliyeed aan dareemeynay, waxaan ku qalabaynay websitekan ku qalabaynay oo uu qofka u dooran karo inuu 3 bilood uu dooran karo inuu yaryareyn karo lacagtan kala bixin karo, inuu 6 bilood bixin karo, iyo inuu 12 bilood uu bixin karo ah. Marka waa sax way jirtaa arrintaas, waxaana noo saamaxay dalka aan ku noolnahay, waxaana adeegsan kara nidaamkaas oo isticmaali kara dhammaan dadka ku nool dalka Sweden oo keliya.
Aanu hoos u eegno, marka uu qofku bangi tago deyn ka qaato ama dukaan uu tago uu deyn ka qaato, in uu lacagtaas tartiib tartiib isaga bixiyo ama qalabka uu qaatay lacagteeda tartiib tartiib u bixiyo, dabcan shuruudaha ku xiran qofka waxaa la hayaa macluumaadkiisii oo dhan, adinku sharuudo ma leedihiin? Haddii ay haa tahayse, maxaa ka mid ah inuu qofku tigid goosan karo isagoo onlineka isticmaalayo, isla markaasna uu tartiib tartiib muddo 3 bilood iyo wixii aad ku heshiisaanba uu ku bixiyo?
Waa runta, inta badan shuruuda jiro qofku waa inuu nadiif ka yahay qeybaha maaragtay deymo hore oo lagu lahaa oo kaleeto wadanka. Waxaan leenahay system oo qofka marka ugu horeysa uu gelinayo social security numberkiisa uu gelinayo, mar alaal markuu social security numberkiisa uu geliyo, program waxaa jira automatically soo ogaanayo baaritaan ku sameynaya qofkan in uu wax dambi ah ama wax horay oo deyn oo lagu lahaa inaysan jirin. Markii uu programkaas baaritaankiisa soo dhameeyo, secondis uu kusoo dhameeyo, kadib waxa uu nasiinayaa markaa qofkani in uu maaragtay qaadan kara lacagtan iyo in loo diiday. Marka haddii loo diidana, qofka macaamilkoona u sheegna ama programkaa u sheegaya haddii online tahayna u dhahayo waa lagu diiday because of that. Marka haddii kale waa uu ogolaanaa, mar haddii uu systemku u ogolaadana markaa lacagtii sidii ayuu maaragtay ugu suuragalaysaa inuu qeyb qeyb u bixiyo.
Maxaa kale oo adeega oo aad bulshada u haysaan oo ka duwan in un tigid laga jaran karo travel agency-gin?
Waxaan kaloo usoo kordhinay bulshada Soomaaliyeed maadaama aan ognahay dadka travelers-ka ah ama safraha ah caqabadooyin badan inuu kula kulmo meele dhexe oo ay diyaaraddii inay halkan ka qaado oo kale ay meeshii uu transit-ka ku ahaay oo kale ay kula daahdo ama diyaaraddii kale kasii qaadi lahayd la kansalo oo xagga problem xagga diyaaradda kaleta ka yimaada ah, qofkaasi halkaasi waqti badan uu dayacmo. Waxaan websiteka ku qalabaynay dhammaan dadka ka iibsanaya websiteka in service kamid ah servisyada marka qeybaha ugu dambeeya ku jira, haddii uu ku darsado gelitaankiisa marka uu gadanayo, servicekaas wuxuu u saamaxayaa haddii diyaaraddaasi 4 saac ka badan ay meel ka baxsan meeshii dalkii hooyo dalkii uu ka tagay meel ka baxsan hadii 4 saac ka badan ay kaga lumiso waqti ah in uu magdhow helaayo magdhowgaas oo runtii gaaraya ilaa 600 euro lacag ah.
Abuukar Maxamed Xuseen Tuke aad ayaad u mahadsantaa.
Adinka badan.
Dhegeystayaal, qormadeeni qurba ee toddobaadkan oo uu igu martay ahaa mulkiilaha Tuke Travel Agency ama shirkadda socdaalka ee Tuke mulkiilaheeda waxaan ku soo gabagabeynaynaa intaas tan iyo kulantadeena dambana waxaan idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
Waa hagaag dhegeystayaal, aynu intaasi kaga soo gudubna xubintii qurbaya jaamac abuula jaamac haatana gabagabadeeda cadaynu ku dhownay aynu jalicna dhinaci kaalmaha heesaha waxayda ku soo maqan codka Ibn Xaristi Janaa ka waraabiya ee Cumar Dhuulle Cali iyo weliba Fod Galbeed.
Allah ibn Xariste Cumar Dhuulle Cali ayaan ku soo gabagabeynaynaa gudahan idaacaddii fiidnimada laanta afka Soomaaliga VOA idinkaga imaaneysa Washington. Intan mar kale kulmayno waxaan dhamaan idinkaga tageynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Tommy McNeil. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has vowed to reveal details about the case of missing journalist Jamal Khashoggi in a Tuesday.